الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خالد الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan kembali di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian ilmiah yang insya Allah kali ini kita akan mengangkat tema tentang nasihat, sebuah tema yang diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda: Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, para sahabat kemudian bertanya, bagi siapa wahai Rasulullah? Qala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa'amati, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin Islam, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bila kita melihat secara zahir dari hadis ini, maka sangat jelas sekali Nabi menyebut kalau agama adalah nasihat. Ketika agama disebut sebagai nasihat, maka ini menunjukkan bahwa nasihat memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama kita. Artinya, tidak ada agama tanpa ada nasihat. Ketika ada nasihat, maka ada agama. Hadis ini persis seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lain. Di antaranya adalah sabda beliau, al-hajju 'arafah. Haji itu adalah wukuf
di Arafah. Wukuf di Arafah adalah merupakan amalan yang paling penting dalam ibadah haji. Ketika wukuf di Arafah disebut sebagai haji, maka tidak ada haji tanpa ada wukuf di Arafah. Ketika ada wukuf di Arafah, maka ada yang disebut dengan amalan haji. Jadi amalan-amalan haji lainnya seolah terwakili dengan wukuf di Arafah. Demikian juga ketika Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Seolah-olah memberi isyarat bahwa perkara-perkara lain dari urusan agama itu masuk dalam bagian apa? Nasihat. Masuk dalam bagian nasihat. Karena nasihat adalah agama, sedangkan agama adalah keikhlasan, kejujuran, dan hal-hal lainnya yang itu tentu sangat dibutuhkan dalam kaitannya dengan nasihat. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasiha, agama. Agama adalah nasihat. Sering sekali kita ketika mendengar kata ad-din, maka yang terbayang di benak kita, din itu artinya adalah agama. Kalau menurut bahasa Al-Quran, maka setidaknya ada 5 pengertian dari kata ad-din. Kata ad-din tidak selalu bermakna agama. Ada 5 di antaranya. Pertama, ad-din bermakna at-tauhid. Tauhid. Agama adalah tauhid. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Agama yang dimaksud di ayat ini adalah tauhid. Adalah tauhid. Tauhidlah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama dari kata ad-din. Kemudian makna yang kedua, ad-din bermakna al-hisab. Din berarti hisab, hari pembalasan. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang merajai yaumiddin. Ya, yaum ad-din, hari ad-din, maksudnya hari pembalasan. Makna ketiga dari kata ad-din adalah agama. Adalah agama. Agama yang diyakini oleh manusia, agama yang diyakini oleh seluruh hamba. Ini seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, millata Ibrahim hanifa. Millata Ibrahim hanifa. Millah Ibrahim, agama Ibrahim yang lurus. Makna keempat dari kata ad-din adalah al-amal shalih. Amal shalih. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasul-Nya dengan membawa hidayah, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar dalam artian amal shalih. Nah, yang terakhir, yang kelima dari makna ad-din adalah al-hukmu, hukum. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Quran surat Yusuf, "Ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik." Fi dinil malik. Kata din yang disebutkan di situ maknanya adalah al-hukm. Hukum dan ketetapan. Itu seputar makna dari kata ad-din. Nabi SAW sekali lagi menyatakan ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Adapun nasihat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nasihat mengandung makna al-qiyamu bihuquqil mansuh lahu ma'al mahabbati as-sadiqati lil mansuh lahu. Nasihat itu adalah sebuah upaya menunaikan kewajiban terhadap pihak yang hendak dinasehati. Ini nasihat. Atau dalam bahasa lain, nasihat itu artinya adalah iradatul khair lil ghair. Keinginan untuk menebar kebaikan bagi orang lain. Ini masuk dalam makna nasihat. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa nasihat sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Ada beberapa hal yang menjadi bukti betapa pentingnya nasihat di dalam agama kita. Antara lain, pertama disebutkan oleh para ulama, an-nasihatu min khuluqil anbiya. Nasihat itu termasuk akhlaknya para anbiya. Artinya mereka adalah orang-orang yang begitu bersemangat dalam menyampaikan nasihat, dalam menginginkan kebaikan bagi umatnya. Setiap saat yang dilakukan oleh para anbiya, para rasul, adalah berupaya agar kebaikan itu sampai pada umatnya. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah nasihat. Oleh karena itu tidak salah kalau Nabi SAW mengatakan ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Karena memang isi dari perkara agama secara umum adalah nasihat. Kebaikan, ketulusan, kemurnian syariat Allah Azza wa Jalla. Di beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan amalan para nabi dan rasulnya, seperti Allah berfirman tentang Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh berkata kepada kaumnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Uballighukum risalati rabbi wa anfa'u lakum." Kata Nuh kepada kaumnya, aku akan sampaikan kepada kalian risalati Rabbi, risalah yang datang dari Rabbku, wa anfa'u lakum, dan aku akan senantiasa menyampaikan nasihat, kebaikan-kebaikan, pesan-pesan positif kepada kalian. Wa a'lamu minallah ma la ta'lamun, karena aku mengetahui apa yang datang dari Allah tentang perkara-perkara yang tidak kalian ketahui. Ini Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Allah berfirman, wa ana lakum nasihun amin. Kata Hud kepada kaumnya, wa ana lakum nasihun amin. Aku datang kepada kalian sebagai nasihun amin, pemberi nasihat yang terpercaya. Apa yang disampaikan oleh Hud kepada kaumnya? Yang disampaikan oleh Hud kepada kaumnya adalah persoalan-persoalan agama, syariat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu disebut sebagai apa? Nasihat. Aku akan sampaikan nasihat kepada kalian sehingga aku menjadi orang yang senantiasa memberi nasihat. Khalifatul rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Nabi Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung soal Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun nasihin." "Wa nasahtu lakum," kata Saleh kepada kaumnya, "wa nasahtu lakum." Aku datang dalam rangka menyampaikan nasihat kepada kalian. Walakin, akan tetapi kalian la tuhibbuna an-nasihin, termasuk orang-orang yang tidak mencintai, tidak menyukai para pemberi nasihat. Jika para anbiya, para rasul seluruhnya adalah orang-orang yang begitu bersemangat bersungguh-sungguh untuk menyampaikan nasihat kepada umatnya, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muzakkirun nasihat, pemberi peringatan, penyampai nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakkir innama anta muzakkir. Fadzakkir, maka sampaikanlah peringatan." Kata Allah. "Innama anta muzakkir, karena sesungguhnya engkaulah satu-satunya pemberi peringatan." Jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki kekhususan dalam hal ini karena Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutnya sebagai seorang muzakkir, pemberi peringatan atau nasihat. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nasihat menjadi sesuatu yang penting dalam agama kita adalah karena an-nasihatu sunnatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasihat itu adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sayang terhadap umatnya. Beliau menanggung beban kesulitan yang dihadapi umatnya. Semua ini sebagai gambaran bahwa beliau sangat ingin umatnya ada dalam kebaikan. Ketika kita mempunyai semangat untuk menularkan kebaikan kepada orang lain, maka kita telah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dalam hal nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum," sungguh telah datang kepada kalian rasul, seorang rasul, "min anfusikum," dari kalangan kalian sendiri, "azizun 'alaihi ma 'anittum," berat terasa olehnya penderitaan kalian, "harifun 'alaikum bil mu'minin," ia sangat bersemangat memberikan petunjuk hidayah, sangat menginginkan agar semua manusia itu mendapatkan hidayah Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup firman-Nya dengan "Raufur Rahim." Ya Rasul, ini adalah sosok yang begitu besar rasa belas kasihannya dan begitu besar rasa sayangnya terhadap umat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya adalah "harisun 'alaikum bil mu'minin," sangat bersemangat memberikan hidayah. Sangat bersemangat menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus. Dan apa yang dilakukannya itu adalah sebagai bentuk apa? Nasihat. Maka inilah ikhwan fillah rahimakumullah yang menunjukkan bahwa nasihat merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diwajibkan untuk menampakkan ittiba yang sebenarnya kepada beliau dalam segala hal, termasuk dalam hal nasihat. Bila beliau sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat menularkan kebaikan kepada orang lain, maka kita pun harus memiliki kesemangatan yang sama. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bukan berarti kita berpangku tangan. Bukan berarti kita bersandar pada sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan upaya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya, "La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min hubrin na'am." Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu dengan sebab kamu, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada pemberontak. Unta merah. Unta yang pada saat itu harganya luar biasa. Unta terbaik. Harta benda yang sangat berharga. Nah. Berikutnya yang ketiga. Adalah an-nasihatu min hadis salaf. Nasihat termasuk petunjuk para salafus salaf. Para salafus salaf rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya. Yunasihuna fi ma bainahum. Mereka sangat bersemangat untuk menegakkan nasihat di antara mereka. Saling menegur, saling mengarahkan, saling membimbing. Bukan hal yang aneh, bukan sesuatu yang asing, bila masing-masing dari mereka punya kesemangatan dalam memberi nasihat kepada sesama. Dan setiap kali mereka berjumpa, maka yang disampaikan adalah pesan-pesan kebaikan. Dan ternyata para salafus saleh tidak hanya semangat dalam hal menyampaikan nasihat, namun juga memiliki kesemangatan dalam hal qubulun nasihat, menerima nasihat. Sementara banyak pihak yang mungkin tahu betapa pentingnya sebuah nasihat, tapi hanya sampai pada tingkatan mampu menyampaikan nasihat dan belum bisa menerima nasihat. Ini sebuah kesalahan. Bila kita memiliki kesemangatan untuk menyampaikan nasihat kepada orang lain, pesan-pesan kebaikan kepada orang lain, maka kita pun harus siap, bersedia, semangat menerima pesan-pesan kebaikan yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Hatta sekelas ahli, ulama, tetap manusia biasa yang rentan melakukan kesalahan. Ada saja kekeliruan, ada saja ketergelinciran yang dilakukan oleh seseorang. Bagaimanapun keadaannya, seperti apapun kedudukannya. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Karena itu manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia akan selalu tergantung kepada sesamanya. Karena dengan hidup bersama, maka segala aktivitas yang dilakukannya akan berjalan dengan baik. Jadi, jadilah orang yang semangat dalam memberikan nasihat dan juga semangat dalam menerima nasihat. Para salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh, mereka tidak segan-segan menerima nasihat yang disampaikan oleh orang-orang yang di bawah mereka dari segi usia. Bahkan di bawah mereka dari segi ilmu, di bawah mereka dari segi kedudukan dan jabatan. Ini para salafus saleh. Nah. Pada pertemuan tadi, kita telah singgung tentang bahayanya orang yang menolak nasihat. Bahaya orang yang menolak nasihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa idza qila lahu ittaqillah." Apabila dikatakan kepadanya, "Ittaqillah," atau "Wa idza qila lahum ittaqullah," apabila dikatakan kepada mereka, "Bertakwalah kalian kepada Allah," akhadzatul 'izzata aw 'izzatu bil ism. Maka bangkitlah kesombongan mereka dengan melakukan dosa, yaitu menolak nasihat. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka sahabat Ibnu Mas'ud beliau mengatakan bahwa ayat ini terkait dengan seorang laki-laki yang menasihati saudaranya. Dia mengatakan kepada saudaranya, "Alaika binafsika." atau misluka la yamsahan. Ketika seseorang menasihati kepada saudaranya agar bertakwa kepada Allah dan ternyata saudaranya malah mengatakan kamu urusi saja diri. Atau dalam riwayat lain, misluka la yamsahan. Orang sepertimu tidak pantas menyampaikan nasihat kepadaku. Ini dosa besar. Karena dalam riwayat lain, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, inna min akbaris dzanbi. Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seperti ini. Termasuk dari dosa besar adalah seperti ini. Ketika seseorang dinasehati, dia malah mengatakan, orang sepertimu tidak pantas menasehatiku. Belajar dulu saja. Berilmu dulu. Duduk dulu di hadapan para ulama, baru kamu pantas menasehatiku. Kata-kata yang seperti ini sangat berbahaya. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk berperilaku yang seperti ini. Ini jelas-jelas bertolak belakang dengan kebiasaan para salafus saleh yang mereka menjunjung tinggi sebuah nasihat. Para salafus saleh adalah orang-orang yang sangat mencintai nasihat. Para salafus saleh sangat khawatir seandainya nasihat itu tidak ditegakkan, maka agama akan hancur. Ya, agama akan hancur. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi, nasihat adalah merupakan petunjuk para salafus saleh. Dalam kehidupan keseharian mereka tidak lepas dari ini. Imma memberi nasihat, wa imma menerima nasihat. Terus seperti itu. Ada timbal balik. Yes. Ada take and give. Yes. Ada mengambil, ada memberi. Memberi nasihat, mengambil nasihat. Terus seperti itu. Subhanallah, kalau seandainya memberi nasihat, menerima nasihat, ini menjadi sebuah kebutuhan di tengah-tengah kita, maka misalnya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan barokah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ketentraman, saling menjaga, saling memperhatikan, saling membimbing. Dan ini sebagai bentuk wujud atau realisasi dari ukhuwah al-Islamiyah. Ukhuwah al-Islamiyah. Sebuah ukhuwah al-Islamiyah, ikatan persaudaraan itu akan semakin kuat ketika di dalamnya ada ditegakkan nasihat, munasahah, saling menasihat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Idza tansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Apabila salah seorang di antara kalian meminta nasihat kepada saudaranya, maka hendaknya saudaranya memberikan nasihat kepada. Dalam riwayat lain, idza tanfahaka fanfahu. Apabila ada seseorang yang memintamu untuk menyampaikan nasihat, maka sampaikanlah nasihat itu. Nasihat adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh kaum muslimin, oleh kita semuanya, baik secara individu maupun secara komunal. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepada nasihat. Waliyul amr, pemerintah, butuh kepada nasihat dalam menjalankan pemerintahannya. Kepala rumah tangga butuh kepada nasihat dalam menjalankan perjalanan hidup berumah tangga. Al-muallim, al-murabbi, pendidik, pengajar butuh kepada nasihat dalam mentarbiyah anak-anak didiknya. Ad-da'i, ad-du'at, para da'i, para du'at butuh kepada nasihat dalam menjalankan dakwahnya. Semua kita butuh kepada nasihat. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lillah wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa 'ammatihi." Tidak ada seorang pun yang tercukupkan dari nasihat. Kapanpun, dimanapun, kita butuh kepada nasihat. Kita butuh kepada orang-orang yang mengingatkan. Karena kalau tidak, kita akan lalai. وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِ. Sampaikan peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kaum mukminin. Kita semua kaum mukminin sangat butuh kepada yang namanya peringatan. Nah, Dalam hadis juga disebutkan yang datang dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haqqul muslimi 'alal muslimi sittu. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Satu dari 6 hak muslim atas muslim lainnya itu adalah walidat tanfahaka fanfahlah. Jika saudaramu memintamu untuk menyampaikan nasihat, maka sampaikanlah nasihat itu. Qala bin rahimani wa rahimakumullah. Bila kaum mukminin hidup dengan nasihat dan berjalan di tengah-tengah mereka al-munafaqah, upaya saling menasihati, maka tidak akan ada lagi al-ghil, tidak akan ada lagi hasad, tidak akan ada lagi kebencian, tidak akan ada lagi permusuhan di tengah-tengah mereka. Apa yang menyebabkan banyaknya kerenggangan hubungan, permusuhan, kedengkian, kebencian di tengah-tengah kaum mukminin? Salah satunya adalah karena tidak tegaknya nasihat di tengah-tengah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatun, ada 3 perkara. La yahillu alaihinna qalbu imri'in muslimin. Ada 3 perkara yang dengan itu tidak akan ada lagi kedengkian dalam hati seorang muslim. 3 perkara yang dengan itu tidak akan ada lagi kedengkian dalam hati seorang muslim. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini hal yang sangat penting. Sangat dibutuhkan. Baik ketika kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung dalam bentuk ibadah, atau pada saat kita bermuamalah dengan sesama kita. Keikhlasan sangat dibutuhkan. Kalau pada saat kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah, jelas, karena salah satu syarat diterimanya ibadah adalah apa? Ikhlas. Akan tetapi perlu kita ingat, keikhlasan pun menjadi sesuatu yang kita butuhkan pada saat kita bermuamalah dengan sesama kita. Ya. Ada orang yang pemahamannya hanya sebatas bahwa keikhlasan itu dibutuhkan pada saat ibadah kepada Allah. Karena syarat diterimanya amalan adalah ikhlas. Tidak salah, tetapi tidak sempurna atau kurang sempurna. Ya. Keikhlasan, ikhwanuddin rahimakumullah, sangat kita butuhkan dalam kita bermuamalah, hidup dengan sesama kita. Nabi SAW menyebut bahwa 3 perkara yang pertama yang bisa menghilangkan kedengkian dalam hati seorang muslim itu adalah ikhlasul amal. Mengikhlaskan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sesuatu, jangan selalu terbayang bahwa apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Kadang-kadang dalam kehidupan dunia ini ada istilah air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Kurang apa kita melakukan kebaikan kepada saudara kita? Makanannya, minumannya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Tetapi, ada satu saat di mana kita akan dihadapkan kepada sesuatu yang tidak kita inginkan, di mana kita mendapatkan balasan keburukan. Kalau seandainya apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu tidak di atas dasar keikhlasan, maka kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Kenapa saya dulu berbuat baik sama dia? Kalau ternyata ujungnya seperti ini. Saya berbuat baik, dia malah menikam dari belakang. Setiap kebaikan yang kita lakukan kalau tidak didasari dengan ikhlas, maka akan berujung pada penyesalan. Akan berujung pada penyesalan. Tapi kalau seandainya apa yang kita lakukan dari kebaikan itu didasari dengan keikhlasan, maka tidak ada istilah menyesal. Karena apa yang kita lakukan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan bukan dalam rangka mendapatkan ridha manusia. bukan dalam rangka mendapatkan keuntungan apa? Duniawi. Sehingga apapun yang didapat ya tidak menjadi masalah. Kalau mendapatkan kebaikan, alhamdulillah, sesuai dengan kebaikan yang kita lakukan. Kalau tidak pun tetap akan mengucapkan apa? Alhamdulillah, karena apa yang dilakukan ini semata-mata dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada lagi rasa dengki. Kadang-kadang kita kecewa, menyesal. Ketika kita sudah berbuat baik kepada seseorang, dia tidak membalasnya dengan hal yang sama. Kecewa, timbul dengki, dendam dalam hati. Ini karena tidak ada keikhlasan. Coba ikhlaskan. Ikhlaskan hatta la nandam, agar kita tidak menyesal, agar kita tidak kecewa. Jadi yang pertama adalah ikhlasul amal lillah. Kemudian yang kedua adalah munafahatu wulatil umur atau al-amri. Menyampaikan nasihat kepada waliyul amr, kepada orang yang memimpin urusan-urusan kita. Katakanlah pemerintah, penguasa. Jauh-jauh hari sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya sudah mengabarkan kepada kita bahwa kita akan menghadapi para pemimpin yang kurang baik. Oleh karenanya, salah satu yang diwasiatkan oleh Nabi adalah as-sam'u wa tha'ah, tetap taat dan mendengar dalam perkara yang ma'ruf. Agar tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada hasad dalam diri kita ketika mendapati dan melihat kondisi waliyul amr, maka yang kita lakukan adalah munafahat, menyampaikan nasihat kepadanya. Sehingga kalau sudah disampaikan nasihat, diterima walhamdulillah, kalaupun tidak, kita sudah menunaikan apa? Kewajiban. Kita sudah menunaikan kewajiban. Jadi tuntutan kita sudah bebas. Ya. Menyampaikan nasihat kepada waliul amr ada etikanya. Karena menyampaikan nasihat kepada waliul amr tidak sama dengan ketika kita akan menyampaikan nasihat kepada yang lain. Ini terkait dengan kewibawaan. Ya. Terkait dengan kedudukannya. Para salaf diantaranya memberikan bimbingan kepada kita ketika kita hendak menyampaikan kepada penguasa kita, kepada waliul amr kita, maka dilakukan di tempat yang sepi, tersembunyi, tidak di depan khalayak ramai. Ya. Kemudian tidak boleh mengumbar keburukan, kejelekan, kejahatan penguasa. Dan hal lain yang penting juga untuk kita ketahui adalah bahwa munasahatu waliyul amr, menasehati waliyul amr itu tidak selalu dalam bentuk kata-kata atau sebuah tulisan yang dilayangkan kepadanya secara langsung. Akan tetapi, mendoakan kebaikan bagi penguasa, bagi waliyul amr, itu sudah masuk dalam kategori apa? Munasahatu, menasehati. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kita doakan kebaikan untuk penguasa. Ya. Doakan kebaikan untuk mereka karena kebaikan penguasa adalah kebaikan bagi rakyatnya, kebaikan bagi negara. Dan yang paling penting adalah itu tadi, agar tidak ada lagi rasa hasad, tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi rasa benci kepada penguasa. Nah, jadi solusinya adalah munafahatu. Sampaikan nasihat kepada mereka. Ini yang kedua. Dan ini yang berhubungan langsung dengan apa yang sedang kita bahas. Dalam persoalan apapun yang menyangkut agama, nasihat selalu ada. Ya. Selalu terbawa. Selalu terdekat. Yang ketiga, ikhwan rahimakumullah, adalah luzumu jama'atil muslimin. Menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslim. Ini tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dengan ketiga perkara ini tidak akan ada lagi rasa hasad, dengki, dendam, benci dalam diri seorang muslim. Yang pertama ikhlasul amal lillah, kemudian yang kedua munafahatu wulatil amri, dan yang ketiga adalah luzumu jama'atil muslimin. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berikut yang keempat yang menunjukkan betapa pentingnya eksistensi atau keberadaan nasihat dalam agama kita adalah an-nasihatu minal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Nasihat termasuk dari bagian amar ma'ruf nahi munkar. Dengan adanya nasihat, ini berarti satu sama lain antar kita saling memberikan perhatian. Saling memberikan perhatian. Karena al-mu'min lil-mu'min kal bunya. Al-mu'min lil-mu'min kal jasad al-wahid. Seorang mu'min bagi mu'min lainnya ibarat sebuah bangunan. Seorang mu'min bagi mu'min lainnya ibarat satu tubuh, satu jasad. Saling perhatian, selalu ada komunikasi. Untuk mewujudkan itu adalah dengan menegakkan apa? Nasihat. Nasihat bagian dari al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man lam yahkam bi amrin muslim. Tidak termasuk ke dalam golongan kami siapa yang tidak memberikan perhatian kepada kaum muslimin. Ya. Jadi sekali lagi, nasihat adalah bentuk perhatian kita kepada sesama muslim. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau seorang di antara kalian belumlah dikatakan sebagai orang yang beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau seseorang mencintai kebaikan untuk dirinya, maka dia pun harus mencintai kebaikan untuk saudaranya. Kalau seseorang membenci kejelekan untuk dirinya, maka dia pun harus membenci kejelekan untuk saudaranya. Dan ini sekali lagi tidak lepas dari yang namanya nasihat. Ketika kita ingin agar saudara kita ada di atas kebaikan, maka yang kita tempuh adalah nasihat. Ketika kita ingin agar saudara kita lepas dari segala macam keburukan, maka yang kita tempuh adalah nasihat. Maka Nabi mengatakan ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama, isinya adalah nasihat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia, menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Ciri khas dari umat ini adalah adanya syariat al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar itu masuk ke dalam kerangka nasihat. Nah, berikutnya yang kelima, nasihat adalah sifatus salihin al-muslihin, sifat orang-orang soleh yang selalu mengupayakan terjadinya perbaikan. Kita diperintahkan untuk selain menjadi sosok yang soleh, juga menjadi sosok yang selalu berupaya menciptakan kesolehan pada diri orang lain. As-salih wal-muslih. Salih wal-muslih. Kalau salih itu untuk diri kita, muslih berupaya agar orang lain pun dalam keadaan soleh. salah satu sifat dan karakter seorang yang saleh dan muslih adalah nasihat. Selalu menegakkan nasihat. Dulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, dia adalah seorang sahabat yang dikenal selalu terdepan dalam segala hal. Dan ini diakui oleh sahabat-sahabat lainnya karena memang terbukti. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya ke hadapan para sahabat-sahabatnya pada saat mereka berkumpul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Tidak ada yang menjawab kecuali sahabat Abu Bakar. Ana wahai Rasul. Saya. Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan orang miskin? Sahabat Abu Bakar kembali mengatakan, saya. Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengiringi jenazah atau mengantar jenazah ke pemakaman? Lagi-lagi sahabat Abu Bakar mengatakan, saya. Disebutkan segala macam kebaikan, sahabat Abu Bakar selalu mengatakan, saya. Saya. Ini sebagai bukti bahwa sahabat Abu Bakar selalu terdepan dalam kebaikan. Diakui oleh seluruh sahabat-sahabat. Dan ternyata yang membuat sahabat Abu Bakar diakui menjadi sahabat yang terdepan dalam hal kebaikan adalah karena sesuatu yang tertanam dalam jiwanya. Apa yang tertanam dalam jiwanya? Al-hublillah, cinta kepada Allah Azza wa Jal dan senang menyampaikan nasihat karena Allah. Sahabat Abu Bakar. Sahabat Umar pun tidak mampu mengungguli sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan motivasi dorongan agar para sahabat-sahabatnya bersedekah. Sahabat Umar bin Khattab mendengar itu kemudian berkata dalam hatinya, inilah saatnya aku bisa mengungguli sahabat Abu Bakar. Karena pas ketika ada perintah dan motivasi sedekah, saya punya uang, saya punya harta. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab pergi ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyerahkan setengah dari harta yang dimilikinya. Rasul bertanya, apakah engkau sudah tinggalkan sebagian hartamu untuk keluargamu? Kata Umar, sudah. Ini setengah saya serahkan untuk sedekah, untuk infak, sedangkan setengah lagi sudah saya biarkan untuk keluar. Tiba-tiba datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau datang dengan membawa semua hartanya. Diberikan semua hartanya itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini semua harta saya. Umar bengong. Rasulullah SAW bertanya, loh, apakah kamu sudah simpan sebahagian untuk keluargamu? Kata sahabat Abu Bakar, saya sudah sisakan Allah dan Rasulnya untuk keluarga saya. Umar tidak bisa mengungguli sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dalam segala kebaikan beliau selalu tercepat. Maka sangat wajar. Kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha. Baik-baik umat, orang yang paling baik dari kalangan umat ini setelah Nabi. Khalifatul ula, khalifah yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sekali lagi, ikhwan fillah rahimakumullah, tidaklah sahabat Abu Bakar As-Siddiq mampu mengungguli seluruh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melainkan karena sesuatu yang tertanam dalam hati. Kana fi qalbihi al-hub lillahi azza wa jalla. Dalam hati sahabat Abu Bakar tertanam kecintaan yang begitu besar kepada Allah azza wa jalla. Selain itu, di dalam hatinya pun ada motivasi yang besar dalam memberi nasihat. Al-hub lillah azza wa jal wa nasiha fi khalqi. Ini. Di kalangan para salaf, Imam Fudail bin Iyadh rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, bahwa orang yang populer, orang yang terkenal di tengah-tengah kami, bukan orang yang terkenal banyak melakukan sholat, bukan orang yang terkenal banyak melakukan saum. Tapi orang yang populer, orang yang terkenal di tengah-tengah kami adalah orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang hatinya bersih serta orang-orang yang begitu semangat memberi nasihat. Kalau soal banyak sholat, soal banyak yang melakukan saum, sudah banyak sekali di kalangan para salaf yang melakukan itu. Karena mereka termasuk orang-orang yang semangat dan rajin melakukan ibadah. Sholat, ya, saum, jelas, nampak. Artinya sulit ya untuk membandingkan mana yang paling banyak sholatnya, mana yang paling banyak saumnya. Karena rata-rata mereka semuanya banyak sholat, banyak saum. Maka yang paling menonjol, yang paling kentara, yang paling populer adalah orang yang dermawan. Ya. Kemudian hatinya bersih, selalu lapang dada, wanut lil ummah, dan ada semangat memberi nasihat kepada ummah. Karena nasihat itu bentuk kepedulian, ya, bentuk kepedulian, bentuk perhatian, ya, bentuk kecintaan. Persaudaraan yang sejati adalah persaudaraan yang di dalamnya ada nasihat. Dan ketika kita mencintai saudara kita, maka sebagai buktinya adalah harus adanya nasihat. Harus ada nasihat yang ditegakkan. Nasihat itu berbeda dengan celaan. Kalau celaan memang tujuannya untuk menjatuhkan kehormatan. Celaan tujuannya untuk membunuh karakter. Adapun nasihat tidak. Nasihat itu adalah keinginan. Dari lubuk hati yang paling dalam. Keinginan yang disertai dengan kecintaan dan kejujuran. Ya. Agar kebaikan bisa sampai kepada sesama. Jadi butuh adanya nasihat. Kalau tidak ada nasihat, hancur agama ini. Hancur kaum muslimin ini kalau tidak ada nasihat. Apalagi bainad du'at. Antar dai-dai ilallah sangat butuh sekali nasihat. Butuh ta'awun, butuh kerjasama. Dan salah satu bentuk ta'awun atau kerjasamanya adalah munasohah, saling menasehati, saling menegur. Saling meluruskan. Seorang dai tidak boleh berjalan sendirian dalam dakwah. Kalau berjalan sendirian, tidak ada yang mengingatkannya nanti ketika salah. Ya. Karena kalau mad'u itu cenderung ikut saja. Ya. Cenderung ikut. Seorang dai harus ada kerjasama, harus ada ta'awun dengan yang lainnya. Sehingga ada munafahah, saling nasihat menasihat. Bersama-sama, bahu membahu. Karena tidak ada yang sempurna, tinggi apapun ilmunya, tetap kurang. Tetap kurang. Ilmu yang kita miliki tidak seperti ilmunya Allah. Ilmu yang kita miliki itu adalah ilmu yang diawali dengan kebodohan. Karena kita tidak lahir ke dunia ini dalam keadaan langsung pintar, tidak. Belajar sedikit demi sedikit itu sampai akhirnya kita punya pengetahuan. Berarti pengetahuan kita itu didahului oleh kebodohan. Kalau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan itu. Allah Maha Tahu, Alimun awwalan wa akhiran. Allah Alim, Allah Maha Tahu. Tidak ada awalnya, tidak ada ujung. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Ilmunya pun seperti itu. Ilmu kita selalu terganggu dengan kelupaan. atau katakanlah didahului oleh kelupaan. Diikuti dengan kelupaan. Pintar apapun kita, akan terjadi kelupaan terhadap sesuatu. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Pengetahuannya itu tidak disertai dengan kelupaan. Maka kita harus sadar betul bahwa kita ini lemah. Lemah dalam segala-galanya. Walaupun kita punya ilmu, tetap ilmu kita adalah ilmu yang lemah. Kita punya kekuatan, kekuatan kita adalah kekuatan yang didahului dengan kelemahan dan akan diakhiri dengan kelemahan juga, ya kan? Kuat apapun badan kita, tetap pada awalnya kita lemah, jalan pun tidak bisa. Ya, dan setelah itu kita akan diakhiri dengan kelemahan juga. Apalagi kalau kita sampai di usia-usia yang cukup tua. Jadi diawali dengan kelemahan, diakhiri dengan kelemahan. Itu kekuatan kita. Ilmu kita diawali dengan kebodohan dan selalu diikuti dengan kelupaan. Di antara para ulama yang namanya munasohah adalah sesuatu yang lumrah, biasa terjadi. Di kalangan para salaf apalagi seperti yang tadi disampaikan. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepada nasihat. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Maka ikhwanul fillah rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa an-nasihah, nasihat itu hukumnya wajib. Wajibatun 'alal muslimina lil muslimin, wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk kaum muslimin. An-nasihatu 'ibadatun. Nasihat adalah tiangnya apa? Agama. Ad-dinu nasihah. Nah. Qala Ibnu Qayyim rahimahumullah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Lalu kata para sahabat, qulna liman ya Rasulullah, bagi siapa wahai Rasul? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjawab, bagi Allah, lillah, bagi Allah. An-nasihatu lillah, nasihat bagi Allah, artinya adalah tauhiduhu subhanahu wa ta'ala wal ikhlasu lahu wa sarful ibadah lahu jalla wa ala. Artinya adalah mentauhidkannya, mengikhlaskan seluruh amalan untuknya, dan memalingkan semua bentuk ibadah hanya kepadanya. Ini yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan dari ketaatan, sholat, shaum, dan lain sebagainya, harus betul-betul berada di atas keikhlasan yang sempurna. Ini nasihat bagi Allah. Kalau kita sudah melakukan seperti ini, berarti kita sudah menegakkan nasihat lillah. Kita tidak beribadah kepada sesuatu apapun selain kepada Allah. Kita beriman kepada segala perkara yang telah diperintahkannya. Ini masuk dalam kategori an-nasihah atau an-nasihatu lillah, nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memurnikan segenap ibadah ketaatan hanya kepada Allah, atau dalam kalimat singkatnya an-nasihatu lillah itu artinya adalah tauhiduhu, mentauhidkan. Nasihat bagi Allah itu bukan artinya kita menasehati Allah lah. Tidak. Ya, bukan itu. Nasihat bagi Allah adalah kita mentauhidkan Allah, menjadi hamba yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan segenap amalan dengan ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian wali kitabihi. Lillah, bagi Allah, wali kitabihi dan bagi kitabnya. Kitab Allah Azza wa Jal, di antaranya adalah Al-Quran.
Ya.
Al-Quran kitab. Karena kitab Al-Quran ini yang ada di tengah-tengah kita. Ketika kita ingin menegakkan nasihat bagi kitabnya, maka kitab Allah Al-Quran hendaknya selalu kita baca, kita tadaburi, kita pahami maknanya, kita amalkan segala perintah-perintah yang terkandung di dalamnya, dan kita jauhi semua larangan-larangan. Ini nasihat bagi kitabnya, bagi kitab Allah. Membacanya, mentadaburinya, memahaminya, mengamalkan segala perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larangan-larangan. Kemudian nasihat bagi kitab Allah juga berarti meyakini bahwa Al-Quran yang merupakan kitab Allah ini adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa bimakhluq, bukan makhluk. Bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi yaud. Datang, bermula dari sisi Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran kitabullah adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nazala bi ruhul amin. Al-Quran, kitabullah ini dibawa turun oleh Ruhul Amin, malaikat Jibril. Ya. Nah. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ya. Al-kitab, Al-Quran turun minallah, dari sisi Allah al-aziz al-hakim. Yang maha mulia, yang maha bijaksana. Al-Quran bukan ciptaan makhluk. Al-Quran bukan kalam Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Quran kalam Allah. Nah. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lillah wali kitabihi wali rasul. Nasihat bagi rasulnya. Nasihat bagi rasulnya berarti mentaatinya, mentaati segala perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya, kemudian membenarkan berita-beritanya. Ini nasihat bagi Rasul. Mentaati perintahnya, kemudian menjauhi larangannya-larangannya, dan membenarkan setiap berita yang disampaikan oleh. Dan termasuk nasihat bagi Rasulnya adalah kita meyakini bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Sebagai penutup para nabi dan rasul. Kemudian yang termasuk ke dalam nasihat bagi Rasulnya adalah berarti kita membela sunnahnya. Di samping tentu saja mengamalkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengamalkannya, membelanya, dan juga mengajarkannya. Mengajarkan sunnahnya sallallahu alaihi wa sallam. Karena tidak ada satu perkara pun yang akan mendekatkan kita kepada keriduan Allah, ke surganya Allah, kecuali sudah diterangkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kita atau menjauhkan kita dari neraka, melainkan sudah ada diterangkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, termasuk nasihat bagi Rasulnya adalah kita menjadikan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sebuah batasan di mana kita tidak boleh melewatinya. Apapun yang kita lakukan, yang kita yakini, yang kita ucapkan, ini harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah hududullah, batasan Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'taduha. Jangan sekali-kali kalian melampauinya. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah nasihat bagi Rasulnya, selanjutnya adalah nasihat bagi para pemimpin Islam. Lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina. Nasihat bagi para pemimpin Islam, yaitu diantaranya seperti yang sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menampakkan sikap as-sam'u wath-tha'ah, taat dan mendengar dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian juga at-ta'awun ma'ahum, bekerja sama dengan pemerintah, dengan para pemimpin Islam dalam mewujudkan kemaslahatan, menjaga agama, menjaga ketenteraman, keamanan, kenyamanan negara. Ya. Juga mendoakan. Mendoakan para pemimpin Islam. Ini termasuk nasihat bagi a'immatil muslimin. A'immatul muslimin diantaranya adalah waliul amr kita, pemimpin kita. Jangan sampai melakukan pemberontakan, jangan sampai melepaskan ketaatan dari. Hanya karena pemerintah, penguasa melakukan tindakan zalim, melakukan tindakan fasik, ini tidak berarti kita boleh melakukan pemberontakan kepada. Karena pemberontakan dalam bentuk apapun yang dilakukan terhadap waliul amr, ini bentuk pelanggaran terhadap nasihat. Ya. Nah. Yang termasuk ke dalam nasihat bagi para pemimpin Islam juga tawjihuhum ilal khair. Mengarahkan mereka kepada kebaikan. Mengarahkan mereka kepada kebaikan. Mengarahkan mereka kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Tentu saja dengan uslub-uslub yang baik, dengan retorika yang baik, dengan penuh kelembutan. Dalam rangka mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Juga dalam rangka mengamalkan firman Allah, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Saling wasiat dalam hal kebenaran dan saling wasiat dalam hal kesabaran. Saling wasiat dalam hal kebenaran, saling wasiat dalam hal kesabaran, ini tidak terbatas, berlaku bagi siapapun dan untuk siapapun. Ya. Ini jelas terkait dengan kandungan nasihat. Dan yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, walil muslimina amatan, bagi seluruh kaum muslimin atau bagi muslimin pada umumnya. Bagaimana nasihat bagi muslimin pada umumnya dijelaskan oleh para ulama? Fa innaha takunu bita'limihim. Salah satunya adalah dengan cara mengajari kebaikan-kebaikan kepada mereka. Ini nasihat bagi kaum muslimin. Mengajari kebaikan-kebaikan, kemudian mendidik mereka dengan pendidikan-pendidikan yang baik. Wa da'watihim, dan menyeru, mendakwahi mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada seorang pun yang ucapannya paling baik kecuali yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengajari, mendidik, ya, dan mendakwahi. Mengajari, mendidik, mendakwahi, memerintahkan kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak sama sekali melanggarnya. Ini semua khawatirin rahimakumullah masuk dalam bagian an-nasihatu li'amatil muslimin, bagi kaum muslimin pada umumnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang singkat ini betul-betul sangat lengkap sekali. Ya, betul-betul sangat lengkap sekali. Berkaitan dengan hak Allah, hak kitabnya, hak rasulnya, hak para pemimpin Islam dan hak kaum muslimin pada umum. Sungguh indah. Ya. Sebuah hadis yang pendek, sebuah hadis yang singkat, mudah dihafal. Tapi kandungannya sangat luar biasa. Ad-dinun nasiha lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihi. Seandainya seluruh kaum muslimin mengamalkan apa yang terkandung di dalam hadis ini, niscaya kehidupan mereka akan menjadi kehidupan yang baik. Ya. Agama mereka pun akan menjadi agama yang kuat. Ya. Mereka dalam keadaan mulia. Karena sesungguhnya kekuatan kemuliaan kaum muslimin itu tidak dilihat dari segi apa? Kuantitas. Tapi yang paling utama adalah kualitas. Dalam setiap peperangan yang telah dilewati oleh Rasulullah SAW dulu, jumlah kaum muslimin tidak pernah melebihi jumlah kaum muslimin. Tetapi yang terjadi, kemenangan selalu diraih oleh kaum. Ini sebagai bukti bahwa yang dituntut dalam diri setiap muslim adalah kualitas agamanya, bukan kuantitasnya, kualitas agamanya. Jangan sampai seperti yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa antum gusaun ka gusa'is sayy. Kalian wahai kaum muslimin keberadaannya itu hanya seperti buih kain yang mengalir. Maka penting bagi kita semuanya untuk mulai memperbaiki diri. Ya. Paling tidak melalui hadis yang singkat, hadis yang ringan ini. Ad-dinun nasiha. Qulna liman lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena nasihat termasuk bagian dari agama, maka ada etika. Ada etika, ada adab ketika kita akan menyampaikan nasihat. Nasihat tidak dilakukan secara serampangan. Karena khawatir maksud hati baik, ternyata yang terjadi adalah keburukan. Kebaikan tidak sampai kepada orang lain, justru malah keburukan yang terjadi. Nah, oleh karena itu, Islam dengan syariatnya menjelaskan, membimbing kepada kita adab-adab ketika kita hendak menyampaikan apa? Nasihat. Setelah kita tahu kedudukan nasihat di dalam agama, setelah kita tahu mengapa nasihat begitu penting dalam agama kita, setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitabnya, nasihat bagi rasulnya, nasihat bagi para pemimpin Islam, nasihat bagi kaum muslimin pada umumnya, maka hal berikutnya yang wajib untuk kita ketahui adalah adab dan etika dalam nasihat. Adab dan etika dalam nasihat ini termasuk muamalah yang tidak boleh untuk kita abaikan. Karena berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun kebaikan itu tidak sampai. Atau dia tidak sampai kepada kebaikan itu. Ya. Ini kan hal yang sangat disayangkan. Ya. Hal yang sangat disayangkan. Upayanya sudah luar biasa. Ya. Keringat bercucuran, banyak dana yang dikeluarkan, hasilnya nol besar. Dalam agama kita, adab, etika, itu diajarkan. Jangankan yang terkait dengan nasihat, soal masuk WC, keluar WC, ada adab. Mau makan, ada adabnya. Mau tidur, ada adab. Dan segala perkara tidak lepas dari adab. Apalagi nasihat. Yang merupakan perkara besar. Maka ada adab yang harus kita ketahui. Oleh karena itu, di antara adab-adab dalam nasihat atau munafaqah adalah yang pertama, al-ikhlas. Yang pertama adalah ikhlas. Ini adab pertama. Orang yang hendak menyampaikan nasihat sudah seharusnya memiliki keikhlasan pada saat menasihat. Nah. Orang yang hendak menyampaikan nasihat, dia harus betul-betul meniatkan dalam hatinya kalau nasihat yang disampaikannya ini semata-mata untuk mendapatkan wajah Allah Azza wa Jalla, ridha dari Allah Azza wa Jalla. Tujuan utamanya adalah agar jangan sampai nasihat yang kita sudah berikan kepada orang lain itu ternyata tidak menjadi pahala kebaikan bagi kita. Ya. Tidak sedikit orang yang punya semangat dalam memberi nasihat, namun nasihat yang disampaikannya itu tidak bersih dari unsur-unsur kepentingan pribadi. Mendekati, menasehati, tetapi ada sesuatu yang diinginkan. Ini musibah. Ini sebuah kerugian yang besar. Kalau tidak ikhlas berarti ada unsur apa? Syirik. Ada unsur syirik. Sementara Allah mengatakan lain asyrafta, kalau kamu berbuat syirik atau ketika melakukan sesuatu ada syiriknya, tidak ikhlas, layah bapak na amal, maka akan terputus amalan. Sebanyak apapun nasihat yang disampaikan, kalau niatnya tidak ikhlas, maka tidak menjadi pahala. Ya. Tidak menjadi pahala sama sekali. Untuk itu, orang yang hendak menyampaikan nasihat, dia harus mengikhlaskan niatnya. Dia harus mengikhlaskan niatnya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu sesungguhnya bergantung kepada niat. Nah. Qul bidin rahimani wa rahimakumullah, orang yang ikhlas ketika menyampaikan nasihat di antaranya adalah dia meletakkan nasihat itu tepat pada tempatnya, tepat pada sasarannya. Kemudian nasihat disampaikan secara rahasia, kalau memang butuh dirahasiakan, dan kadang-kadang nasihat disampaikan secara terbuka, ketika memang butuh disampaikan secara terbuka. Meletakkan nasihat tepat pada tempatnya dan tepat pada sasarannya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Tidak mesti nasihat itu selalu disampaikan secara tertutup, rahasia, dan tidak juga mesti disampaikan secara terbuka. Ada kalanya disampaikan secara terbuka, ada kalanya disampaikan secara tertutup. Ya. Melihat situasi dan kondisi, kemudian juga melihat keadaan orang yang akan dinasehat. Nah, jadi adat atau etika nasihat yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua adalah al-linu fin nuh, lembut dalam menyampaikan nasihat. Nah. Maksud lembut dalam menyampaikan nasihat adalah diantaranya menggunakan kata-kata yang baik. Bi kalimatin thayyibatin. Kata-kata yang baik yang disampaikan itu akan membuat orang lain gembira dan senang mendengar. Kadang-kadang ada orang yang ketika kita sampaikan nasihat kepadanya, dia merasa digurui. Apalagi kalau yang kedudukannya lebih tinggi dari kita, atau orang yang merasa ilmunya lebih tinggi dari kita. Maka butuh strategi, butuh kita berpolitik, bersiasat, bagaimana supaya nasihat itu bisa sampai. Maka diantaranya gunakan kata-kata yang baik. Waqulu qawlan sadida. Ucapkanlah ucapan yang sadid, ucapan yang benar. Nah, lihat dulu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika menasihati ayahnya. Bagaimana bahasa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Ya abadi. Tetap menggunakan adab, etika. Ibrahim sebagai seorang anak, ayahnya adalah ayahnya, bapak. Maka kalimat yang keluar, ya abadi. Ya abadi. Nabi Ibrahim tidak langsung mengatakan, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar? Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat? Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa? Tinggalkan itu sembahan-sembahan yang seperti itu. Percuma. Diawali dengan kata-kata, ya abadi, wahai ayah. Ayahku. Lembut sampai. Bahkan Luqman ketika menasehati putranya menggunakan kata-kata yang baik, menggunakan kata-kata yang lembut. Apa kata Luqman? Ya, bunayya, wahai anak. Padahal anaknya, Luqman berhak saja mengatakan kepada anaknya, hei, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Tapi Luqman menggunakan kata-kata yang baik. Ya, bunayya. Nah, kalau bahasa kita, ya kan? Nah, begini. Kamu jangan seperti ini, seperti ini. Dengan kata-kata yang lembut, baik. Tidak perlu dengan kekerasan. Ini contoh dalam menyampaikan nasihat. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat menyampaikan nasihat itu penuh dengan kelembutan. Penuh dengan kelembutan. Seperti ketika menegur Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami saat Muawiyah sholat bersin kemudian mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jelas orang yang sholat itu tidak boleh mengucapkan kata-kata lain selain bacaan-bacaan sholat. Ini Muawiyah ibn Hajam sholat kemudian bersin latah mungkin ya. Akhirnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Para sahabat yang ada di sekitarnya sudah mulai gerak. Gerak. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini kemungkaran. Ya. Harus segera ditegur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru menampakkan kelembutan, diberitahu, diajari, sampai-sampai Muawiyah ibn Hakam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu. Aku nggak pernah berjumpa, nggak pernah melihat ada seorang mu'alim, ada seorang guru yang lebih baik dari beliau. Nggak ada seorang guru pun sebelum beliau yang lebih baik dari beliau. Dan tidak ada seorang guru pun, seorang mu'alim pun setelah beliau yang lebih baik daripada beliau. A'robi ketika kencing. Ya. Di salah satu sudut masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan masjid ini tidak layak, di dalamnya ada kotoran manusia, tidak layak ada air kencing. Masjid ini hanya layak dipakai untuk berzikir, qiraatul Quran. Sementara para sahabat waktu itu sudah mau pada berdiri, untuk apa? Untuk mengingkari. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cara-cara yang lain. Sehingga nasihat itu diterima dengan baik. Nah, wanitiin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, dari adab dan etika dalam menyampaikan nasihat adalah as-sitr wa adamu at-tasyyir. As-sitr wa adamu at-tasyyir. Nah. Artinya menjaga kehormatan seseorang yang hendak dinasihat. Nasihat dilakukan secara tertutup, wa'ada mustasyir, dan tidak dibuka di depan publik. Artinya ini terkait dengan nasihat yang khusus. Ya. Nasihat yang khusus disampaikan kepada orang yang khusus. Nasihat yang umum disampaikan kepada orang yang umum. Nah. Yang dimaksud orang-orang yang khusus itu adalah seperti orang-orang yang punya kekuasaan, seperti waliyul amr. Maka ini nasihat yang disampaikan kepada mereka bersifat apa? Khusus, tertutup, tidak diumbar di depan khalayak umum. Ini semua dalam rangka menjaga wibawa, ya, dalam rangka menjaga wibawa. Dan termasuk petunjuk para salaf ketika hendak menasehati penguasa adalah dilakukan secara empat mata. Meraih tangannya, membawanya ke tempat yang sepi, berbicara ya, secara khusus, diterima walhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau tidak pun, kewajiban sudah tertunaikan. Nah. Kalau nasihat itu butuh disampaikan secara terbuka, maka tentu nasihat yang bersifat umum dan untuk semua kalangan. Ya. Nasihat yang bersifat umum untuk semua kalangan. Nah. Seperti Nabi SAW sering mengatakan, "Ma balu aqwamun yaf'aluna kadza wa kadza." Mengapa masih saja ada suatu kaum yang melakukan ini dan itu? Barang siapa yang melakukan ini dan itu, maka begini dan begitu akibatnya. Ini nasihat-nasihat yang bersifat apa? Umum. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, adab dan etika nasihat adalah al-amalu bin nasihat. Mengamalkan nasihat yang disampaikan. Ini termasuk adab, etika. Kita jangan cuma bisa menasihati orang lain dengan kebaikan, tetapi kita tidak mampu melakukannya. Ya. Sebelum kita menasihati orang lain dengan kebaikan, maka sungguh sangat tepat dan pantas bila kita sudah mengamalkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, beliau tidak pernah menyuruh satu bentuk kebaikan kepada umatnya, melainkan beliau terlebih dahulu mengamalkannya. Maka setiap nasihat, setiap pesan-pesan kebaikan yang disampaikan oleh beliau kepada umatnya itu sangat bermanfaat, sangat ada asarnya, karena beliau seperti itu keadaannya. Dan ini harus jadi bahan introspeksi, renungan bagi kita semua. Bisa saja kita sudah sekian kali menyampaikan nasihat-nasihat, pesan-pesan kepada kebaikan kepada saudara kita, tetapi dia tidak mau mengamalkannya. Mungkin itu karena kita tidak mengamalkannya. Ya. Maka salah satu adab etika dalam menyampaikan nasihat adalah mengamalkan nasihat yang disampaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyindir orang-orang yang bisanya hanya menyuruh dan tidak bisa mengamalkan. Kata Allah, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Apakah kalian sisanya hanya menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, kemudian kalian lupakan diri-diri kalian. Sementara kalian membaca Al-Qisas, kemudian di akhir kata Allah, afala taqilun, apakah kalian ini tidak berakal? Kalimat afala taqilun, ini kalimat yang serius. Karena apalah artinya kita manusia kalau disebut tidak berakal? Salah satu keunggulan kita dari makhluk lainnya adalah karena Allah berikan akal kepada kita. Kalau Allah sudah menyebut kita sebagai kaum yang tidak berakal, berarti tidak ada lagi kedudukan yang tinggi yang kita sandang sebagai manusia. Maka setiap kali Allah mengatakan afala taqilun, ini sebenarnya peringatan keras. Apakah kalian tidak berakal? Qaradidin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jika kita ingin nasihat yang kita sampaikan kepada orang lain itu bermanfaat, maka kitalah yang harus menjadi orang pertama melakukan apa yang kita nasihatkan dari kebaikan untuk saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alu. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Orang-orang yang beriman, lima taqulun, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah, sungguh besar kemurkaan Allah. Kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Nah. Baik. Sudah masuk waktu asar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.